Gepli yar gurgan Iran Islam Jumhurlugynyň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam sargıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleykum, aziz ve hormatlı radyo dinleyiciler, pursatlarınız hayırlı, sapalı olsun. Gurgan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yine bir sahanını iştahattan başlayarız. Bugün heptenin seşembe günü 1403. Hecri Şemsi yılın, Behmen ayın 23. 1446. Hecri Kamari yılın, Meredayın 12-si şeylide 2025. miladi yılın hem fevral ayının 11-i. Eziz emralar gepleşiklerimizi hemişekler yal Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavoti ve tercihimiz bilen başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك صدق الله العلي العظيم.
Şu Kur'an bir kitaptır ki hiç bir şek onu yoktur. Takvali ve perhizkar olan benneleri doğru yolu hidayet edicidir. Olur ki kayıptaki zatlara yürekten inan yarlar ve namazlarını bercay kıl yarlar ve bizim olurgu veren mallarımızdan başkalarına hem ber yerler ve olur sana indiren zatlarımızı ey Muhammed ve senin odalıkı pihammarları hem indiren zatlarımızı yürekten inan yarlar ve ahiret gününün bolcağını yakilleri var. Şolar perverdigarının tarafından bolan hidayettedirler. Ve şolar necat tapkuci restigardırlar.
Aziz hemralar, radiyamızın yayılım tertibi hemşilerden ibaret. Türkmenistan vakti bilen saat 10:30 minutta xabarlar ve siyasi senin ilkinci bölümünü eşittirir. İlkinci bölüm xabarlarımızdan sonra tarihe göz aylaylin diyen gepleşini ve on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini ödürler. Saat 20:30 minutta xabarlardır. Siyasi siyilerin ikinci bölümüne ünsümüz çekeriz. İkinci bölüm xabarlarımızdan sonra siyaset ehlim diyen gepleşini ve on sonun yanlı navazım diyen gepleşini antine vereriz. Emma saat 21:30 minutta xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü ünsünüz çeker. 3-cü bölüm xabarlarımızdan sonra sözlü yer maxtumul diyen gepleşini eşitirir. İz verinem yürek coşkun diyen gepleşini ve on sonum öy ve maşgala diyen gepleşini antine verer. Emma Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutta hem xabarlardır siyasi sinin sonu bölümünü ünsünüz çeker. Ve sonunda hem radiyamızın akşam hikayetini eşitirir. Hem işekler yal bize hemrah olun hormatlı hemrahlar.
İranlı saat 18, Türkmenistanlı 19:30 minut gepleyer gurgen İran İslam Cemhurluğunun sefi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan Türkmen radyosundan deslapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda ilki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Irakçı Yeňislamyň Kılabynyň Ýeňiş Bayramyna gatnaşanlara minnetdarlyk bildirmegi. Trampyň gürrüňleri barada howpsuzlyk geňeşine Eýranyň nägilelik bildirmegi. Tehran Riyazyň hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmekleri. Şeýlede Eýranyň we Ummanyň ýaraglyk güýçleriniň başlyklarynyň duşuşygy häzir keşdirilýär. Muhim xabarların terhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy 22-nji Behmen ýörüşine gatnaşanlaryň sany görüldi bolup, halkyň bir meşhur inqilabyň atly ideýalaryna bolan çuňýyr anamyny we wapalylygyny görkezýär diýdi. Feyd Abbas Araqçy Eýranyň islam inqilabynyň ýeňiş ýörüşine gatnaşandan soň Instagram sahypasynda Bir yörüşte halkın giyinden katnaşmakları görüldü bolup, Beyik Eyran'ın İslam İnkılabı'nın şöhretli yenişinin 46. yıllığında men Hamedan'ın asli ve mihman söyür, halkının mihmanı bolum deyip yazdı. Araqçı sözünün devamında bir gün ön, güyüşlü qarın yağmağına, yolların donmağına ve havan nolun 10 gradosdan pese kaçmağına karamazdan yürüyüşe katnaşanların tanı görüldü bolup halkın bir meşhur inkılabın ideyalarına bolan çoğuyur anlamını ve vapalılığını görküldü yerdiydi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň hukuk işleriniň oran masary Kazem Garyb Abadi, Amerikanyň prezidentiniň Eýran maradaky gürrüňleriniň halkara hukuka şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyna ters gelýändigini ýatlap, bir mesele üçin bir sene tökmünde Eýranyň nägilelik targadanyň howpsuzlyk geňeşine gowşurylandygyny habar berdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Garyb Abadi şeýlede şeksiz Eýranyň özüniň amallygyny we milli bäfitlerini gorajakdygyny ıglan etdi. Garyb Abadi şeýlede Islam inkılabynyň fajr bayramynyň ýol ýörüşlerine Eýran halkynyň giň gerimli gatnaşmaklarynyň Amerikanyň prezidentiniň soňky haýbat atmalaryna mäkäm jogap bolanlygyny ıglan edenler. Suud Arabistan'daki Eýranyň iýilçisi Tehran Riyazyň ötüş ýollaryny dagyk dowam etdirýänliklerini we iki ýurdun resmiýetleriniň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryny puhtalandyrmagyna ýöretýän berýänliklerini habar berdi. İsna xabarlar gullugunun beren xabarına vera, Eýranyň Islam inkılabynyň ýeňişiniň 46-njy ýyl döneminiň bayramy Suud Arabistanyň paýtagty Riyazda geçirilenler. Bu merasimde Eýranyň Riyazdaky elçisi goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösürilmeginiň şol sanda part aýlygyň kenaryýaky ýurtlary bilen hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagynyň Eýran Islam Respublikasynyň daşary siýasatynyň esasy ugurlarynlygyny beýan etdi. Eýranyň Suud Arabistanyndaky elçisi şeýlede Gazzadaky sähýonist rejimiň jenayatlaryna eşaret edip, Palestinada atyşygyň betetdirilmeginiň alalaşyknamasyndan dünýä ýurtlarynyň himayat etmeklerini isledi. Eýranyň Islam inkılabynyň üstünlükleri elmida mätebetleýin we dünýä derejesinde täsir ediş bolanlar. Eri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Eziz hemralar, ahir maňalla kuwat, Gürgen radiýasynyň türkmen dili bölüminiň serhidaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy syna ünsiňiz çekýärin. Eýranyň Islam inkılabynyň üstünlükleri el müdama sebitleýin we dünýä derejesinde täsir edýiji bolandyr. Eýranyň Islam inkılaby 20-nji asryň uly we iň möhüm inkılaby bolandyr. Aslynda bu inkılap imperialist güýçleriň agalyk edijiliginden çykmak baradaky bir uly halkyň iradasynyň durmuşa geçirilmegi bolandyr. Şol zamanda dünýä günmatar we gündogar güýçleriň arasynda bölünipdi. Welin Eyran xalqının inqilabi hezretleri İmam Xomeyni rahmetullah aleyhin liderliginde bu iki güýüje garşy şygarlar berip Hejri Şemsi senenama boýunça 1357-nji ýylyň Behmen aýynyň 22-nji gününde ýeňişe ýetendiri. 22-nji Behmen Aslam inqilabynyň ýeňişiniň ýyl dönümi Eýranyň beýik halkynyň taryhy wakalarynyň iň ululorynyň birisini ýatlara salýandyr. Aslam Eýranyň halky her ýyl 22-nji Behmeniň ýol ýörüşlerine gatnaşyp, Aslam inqilabyň we Aslam inqilabynyň mertebesi bilen lideriniň arzuly maksatlary bilen ähdlerini täzeleýändirler. Aslam inqilabynyň ýeňişe ýetmegi ilahi gymmatlyklar esasynda inqilabçyl dewrebap entişeleri görkezendir. Ve Eýranyň ýaşaýjylary ezici güýçleriň soltasyndan çykyp garaşdyrylyk hezret we ösüş ýoly girendirler. Eýranyň Islam inqilaby şeýlede dünýäniň mezlum halklaryna çüngür täsirleri goýandyr. Bu inqilabyň netijesinde Amerikanyň we Sehyunist rejiminiň öňünde jidam fronty döredir. Şeýle halla 22-nji Behmeniň ýol ýörüşlerine Eýranyň halkynyň huzurlary elmadama hemasi we uly bolandyr. Bu ýol ýörüşler Islam inqilabynyň uly sosial baýlykdan paýlydygyny dünýä ýurtlaryna, laýtada Amerika ýurduna görkezilýändir. Emma bilem Eýranyň gahrman halky düň 22-nji Behmeniň ýol ýörüşlerine gatnaşyp Islam inqilabdan himayatlaryny devam ettirendirler. 22-nji Behmen el-Mudama Eýranyň beýik halkynyň taryhy wakalarından bolandyr. Eýranyň inqilapçyl ýaşaýjylary ähli şertlerde köçelerde ýol ýörüşler geçirip inqilabyň gymmatlyklaryny gorandyrlar. Eýranyň Islam inqilaby diňe Eýran halkyny däldi eýsem dünýäň beýleki erkin söýji insanlaryna hem ülgüdir. Eýranna Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginden soňra ýurtda uly üstünlükler we ösüşler ýüze çykandyr. Bu ösüşler siýasy, ykdysady, sosial, medeniýet we harby bölümlerde ören görnükli bolandyr. Aslynda şeksiz Eýranyň Islam inqilaby el-mudama Islam dünýäsinde Amerikanyň we günmatarlylaryň köp isleýijiliklerini öňünde oňyn we täsir edici ülgü bolandyr.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam edýän. Eýran bilen Ummanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştablarynyň başlyklary Tehranda duş üstüler. Ummanyň sultanlygynyň ýaraglı güýçleriniň baş sekretary Admiral Abdullah bin Hamis el-Daisi şuwun ýerden Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabyna huzurly bolup Eýranly kärdeşi General Muhammed Bagary bilen duş üstü. Pars Today-ýň beren habaryna görä bu duş üşük tebit derejesindäki iki ýurdun arasynda goranyş we harby gatnaşyklaryň ösürilmegine laýyklykda geçirildi. General Bagary'ın çakılıq boyunca Tehran'a gelen ummalı kardeşi, ümmindeki güllerde Eýranyň yaraqlı güýçlerinin mümkünçülükleri sergisine barıp görür ve yuvurdun yaraqlı güýçlerinin terkerdeleri bilen duşuşar. Ortiyatın prezidentinin ilmi işleri boyunca kömökçisi Andre Furesenko, Eýranyň Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmegi münasybatly ortiýetde geçirilen marasymda beren gürrüňlerini Eýranyň dünýä ýurtlaryna ülgü bolanlygyny eglan etdi. Pars Today-ýň beren habaryna görä, Hursenko bu marasymda beren gürrüňlerini şeýlede Eýranyň ähli şertlerde özüniň garaşdyrylygyny gorap, ötüş ýolyny dowam etdirenligini nukdady. Hursenko şeýlede Tehran-Moskowa gatnaşyklarynyň gowudygyny eglan etdi. Ortiýetiň meşhur pelsefeçisi Alexander Dugin hem bu marasymda beren gürrüňlerini Islam dünýäsiniň düşmanlarynyň ähli batyşlaryna garamazdan Eýranyň özüniň ötüş ýolyny dowam etdirenligini habar berdi. Dugin sözlerinin devamında Islam inqilabının yenişi yetmeğinden sonra Eýranyň özünün mağnaviyyatını ve imanını qorap, ulu yuvurtların tanıvını koşulandığını aytdı. Palestinanın Hamas hareketi Gaza doğluğuna yarışık şertnamasının şertlerini berca yetmeğini, Batı balıcı Sehyonist rejimin şertlerini berca yetmeğini ve borçlarını bozulmazlığına şertletti. Hamas hereketi bir beyanama boyunca bir hereketin ehli borçlarını ünslü ve vaxtında yerine yetirendiğini, yöne batıbalıcı rejimin şartnamanın şartlarını yerine yetirmendiğini ve bir neçe düzgünü bozanlığına itti. Pars Today'in veren haberine göre bir düzgün bozmalar, bozkulların demirgadı kaza septine giyirmeklerinin evini almak, Palestinalılara karşı hücumlar ve atışıklar, neticede köp adamın şehit bulmağı, çadırlar yalı yaşayış encamların giyirmeğinin evini almak, yangıç üpçünçülüğünün evini almak, cesetleri çıkarmak için gerek encamların giyirmeğinin evini almak, şeyle hem derman ve lokmançılık encamların giyirmeğinin evini almağı öz için alıyor. Hamas, bir düzgün bozmaları tenetleştirenliğini ve araçlara yetirenliğini haber verenler. Yöne muğa karamazdan Sahyonist rejimin cenayetlerini devam ettiriyenliğini aitti. Fransiyanın Tanagat Ministeri Mark Franchi, Amerikanın Prezidenti Donald Trump'ın Evropalıların arasında ağdalılıkları dörütmeğin izinli bolyanlığını ıqlan etdi. Mark Franchi, şeyle de Trump'ın sevdasılık uruşunun evine Evropalıların ağdı bir bolmaqlarını islendir. Şeyle de Germaniyalı siyasatçı Ursula von der Leyen, Amerikanın polat ve alminyuma gümrük nırıqlarını yukarlandırmağının coğapsız qalmacaqdığını aydıb, bir ədəmin berk coğap bilen yüz ve yüz bolcaqdığını aytdı. Associated Press'ın veren xabarına göre von der Leyen, Evropa Birleşik İqtisadi Bəfidlərini qorumaq üçün hərəkət edər və biz işçilərimizi, karxanalarımızı və sarp edicilərimizi qorarız dedi. Donald Trump'ın Evropa haybat atmağı bilen dünyadaki altının bahası təzə rekord qoyub. Her ons 2932 dollardan geçti. Əziz dinləyicilər, Türkmen Radiyasından dəstləbxı bölüm xabarları eşitdiniz. İndiki bölüm xabarlar həm Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutda diqqətinizə verilər. Dinləyiniz üçün sağ olun.
Hoş vaktınız aziz hemrahlar, hormatlı radyo dinleyiciler. Gurgan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin dürlü mazmurlu gepleşiklerini dinleyeniz. Bize hemrah bolyanınız için sağ olun. İşimizin bu fırsatını deslap tarihe göz aylaylin diyen gepleşikini eşitiririz. İz bölünen bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşikini ödürler. Hem işekler yal bize hemrah olun.
Tarihi göz aylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir gadak tarihi göz aylaylı degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'lib turs bizga hamroh bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün seşembe 1403 Hecri Şemsi yılın Behmen ayının 23'ü, 1446 Hecri Kamarı yılın Mered ayının 12'si, 2025 Miladi yılın Fevral ayının 11'i. Dokuzyıl 48 yıl mından odol, 498 Hecri Kamarı yılın Meredayının 12'si şeyli vurgunna Gassani deyilip tanıyılayan Hüseyin ibn Hafiz Andalusi dünyadan ötti. Ol meşhur tebib ve hadis alimidi. Şeyli de ezber edebiyatçı, şahir ve tebibdi. Temcidul Mehmel on eseridir. Bu eser Gassani'nin öz devrinin meşhur şahsiyetleri haktadır.
Tarih sahifelerini aktarıp Bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirersiniz. Tarihe göz aylayın.
Ükuyuz 21 yıl mından odal 1804 miladi yılın fevral ayının 12'si şeyli vurgunda Germaniyalı alim ve felsefe alimi Immanuel Kant 80 yaşında dünyadan ötti. Ol 1724 miladi yılda mezhebi maşgalada dünya inni ve tutuş ömrünü taglim terbiye verip, kitap yazıp, geçirdi. Kant, insanın akıl ve düşüncesi hakta yürüte tanqidli felsefeni ara attı. Ondan köp eser yadigar kalandır. Kuyuz 16 yıl mından odol 1809-cı miladi yılın fevral ayının 12-ci şeyli bir günne İngilizli tebiqat alimi Charles Darwin dünya inni. Ol dürlü canavarların dörüşü haqda dürlü sevitlere sapar edip, ilmi barlaqları geçirdi ve kitapları yazdı. Ol Darwinizm mektebinin düğümünü tuttu. On ay dışıca yaradılmıştı dayavrak özümlük ve canavarlar bakı kalıp, ejizler yoğulyandır. Darwin 1882-ci miladi yılla dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şiirde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı, radiye dinleyiciler. Sizin barınızı berk can sağlık, ağzı birlik ve işlerinizi dolu üsüllük ardı ve tiyar. Bahtiyarlık çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dehlap, birin arasalyk islamny diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Gepleşigimiň ikinji bölümünde bolsa, hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Rejep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Baryňyzy hemralyga çagyrýar. Qadirli hemralar. Allah Taala awadallygy we arattalygy gawr yandyr we on garşysyna aratda bolmasyzlygy kir kömürligi ýazgar yandyr. Arattalyk arygat naşyklaryň mäkän bolmagyna täsir goýandyr. We bi bir äşkär hakykatdyr. We ululorymyz hem birin arattalyk hakda köpden köp tapşyrandyrlar. Beýik peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle permaýyş etýärler. Allah Teala bendesi mihmançılığa ve köpçülüğe çıkanla özünü arasalap temizlese onu qawı verip söyyendir.
Bir dua va mıdaman asman o duadan çürüyüm açıqda. Gicisi ünnidi yoktu. Bir dua va her kimden olsa kabullar. İhlasını yürüyünü alıp şu duanı etti şu dua asmanı etti. Hiç retkori yoktu. Allah-u Zülcelal bütün Müslümanları öde icadetini verdi. Ve Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam deşen okuyanın deşen pir hesap. Neyme dua o? İneşi dua. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ahli Muhammed.
Allahümme salli ala
Hormatly hemralar. Hazret Ali aleyhissalam öz yaşayışını hiç haçan özün bezemekten ve arafa bolmaktan gafil galmandırlar. Yönü bir mesele haqda üns vermeli, muhim zatçıdır velin, hetten aşı özün bezemeli derler. Ve geyen egneşiklerin, kapırların ve gün matarlı, nadur karayışlıların egneşikler yalı bolmalı derler. İslam dininde yaşların özlerini bedemekleri köpçülüğün istegine göre ve ahlak çarçubasında bolmalıdır deyip gelipdir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman buluyor.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafiye illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Ildişler. İslam talimatında birin arasaçılık haqda köp tavşırgalar vardır. Arasa egneşik giymek, pakizi bolmaq, taşların daramaq, dırnaqlarını qıyqa saqlamaq ve yine köp tavşırgalar İslam dinine gelendirler. Özünü arasa saqlamaq her bir insanın sağlık salamatlığına ulu təsir qoyandır ve onu yaşayışta ve köpçülükte beygelt yandır.
Qurban olum, qurban olum, ya Muhammed ben sana qurban olum. Hayran olum, hayran olum, ya Muhammed adına hayran olum. Bir gecede çekildim yedi yasmana Kalbi mu'men bolanlar ınanar buna Sen tek musafer yettin Allah yanına Özi ve Allah'ına kurban olum Kurban olum Kurban olum Ya Muhammed ben sana kurban olum Doğun günü mecusun ateşi sönni Kesranın azim tahti iki bölünni Enkebutler senin için perde işledi Özi ve enkebutla kurban olum Hayran olum, hayran olum Ya Muhammed adına hayran olum Ceyrana kefil buldum, süt versin gelsin Ceyran şehadet verdi, sen peygambersin. Avcı imana nazar eylesin. Ödi ve ceyranı
Hormatly hemralar. Qur'an Kerimde pek we arafa adamlar söýýärler. Qur'an Kerim şeýle diýär. Asmandan suw berdik. Ol pek we peklendirjidir. Suw arafsalygyň we tagdyrlygyň çeşmesidir. Hawa. Hudaý Tebarak we Taala suw bilen arafsaçylygy ansallara boşlaýar. Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýyş etýärler. Eger rahmeti bolman bolsa di, men maňa eýerýärleri her namazdan öňürti, düýşlerini çotga urmagy wajyp aýlandyrardym. Kadirli radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşleçiler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar. Siz edillere salam etiyarız. Yeni bir yedek Kur'an ölü düş bölüm melon kullonu da gel vatiriz. Bu bölüm mehraban dinleyiciler öz bir şey deli teşemmeden çarşemme geçen gecesinde efire veriliyar. Şu bölümü hem gelip gittik. Hormu olustak Ahunamız Al-Hac Recep Muhammed Ahun Hanefi. Birlikte Moludoğumuz Cebreyl Atabay bilen katnaşmada Kur'an ölü düş verecekler. Bu kufarnamada bir ezirler Kur'an-ı Kerim'in Nahır Suresinin 126. ayetini ölü düş verecekler. İşleyin Hormu olustak'ın ölü düş bölümünü.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve nebiyyihi. محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتلي مسلمان دوغلر أر بلشنغلي علي ببرنامه دا قرآن كريم دوغلو قرشاق دا بالمقدار قرران اتمك چلي وبهاق دا بلن اشتل ملذات لدي البتو قرآن كريم دوغلو قرشاق دا ونا ايد باشتر ونغورا باشتا قرآن كريم دن سوري نخلا 126 آياتني okuyup geçeyli. Ve bir ayağını başta okuyup geçtiler. Bizim şu okuyma için tiyar olup oturan doğanımız Cebrail Atabay.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
Hava, bu ayağını doğumuz başta yapıp geçtiler. Ve yine bolsa şu ayada, demek suri nakhlından bulun. Şu ayada, her bir kelimede aydınmalı adları, ayet beştireyli. Ondan sonra da her bir harfın nazire okuluşu velen. و هر بر کلمان نزد تلفت بونش ولن و تجوید قاعده لرنم ولتا بگردن این کتیک ولن تنسوالیلی اونو را با یعنی بدون مدیه نورگیدم خوکشت لر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
هوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ المدى شهلا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ دي بيردو قلنا يا متيوك من شهلا تادا اقيمالي وَإِنْ عَاقَبْتُمْ قاف المدى يغينا دليا بيردا بر قلنا متى بيردوك وَإِنْ عَاقَبْتُمْ عَاقَبْ دي مدى بيب تادا ثرثر مداغد وايت مالي شون وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بي ينقل تثق والبشق والحرف بول مقلقة من ديش وليا وإن عاقبتم ديسان عاقبتم ونفيا شنغ من ديش بردات بول مانا شم وليا انغر مني وإن عاقبتم شو بيلين أشكادت ملي وإن عاقبتم فعاقبوا قاف يغينا إذن مرشيلة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إني بمثل ما عوقبتم دي مدى ينشب ينكسر ثرمت جاءت الشقر ملا بمثل ما عوقبتم به إن عوقبتم به يعني بي أشكالت بلي وانا ثغرة عوقبتم دي بوان بي الميم لغنى أشكالت دان ثغرة به دي بثغرة يلملي بمثل ما عوقبتم به بمثل ما عوقبتم به شيلا
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
هو ولئن صبرتم بيرد النون ساكن مخفي وليا بن مقترب بثم الرغد وقم لي ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لهو خير للصابرين الوتات هذا خير ديم ده تنوين التر وتنوين إدان اللام قلتن لام أردر بني خير لبتشيلة لام تشيت برقم لي لهو خير للصابرين وصابرين هذا شيء لبن مقلت شيء قوي مقلقا لهو خير للصابرين شيلة وإن بلتها شيء آياني كي أخكشتون من يعني بمرتبة أخيب مرتلن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
أميد جان بون كبرنا من أخيب من مدن قبلين توذيه للمدن هم مؤمن مسلمان دغلر بس خير لنا مرتلر هم لرسن توفيق وهداية وسعادة لغتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل مؤلسة داخل أحمد الهاج رجب محمد أخون هنفيا ويانا غطنشان مولا دغل مدهم من تارق بالريار ثاور ثلار تغري الخسن
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله يالوار إليم يارادانا Бар Худая, бүтін нығматларыңа шүкір, бер жәңе тавары, бізі шүкір етен бенделерден айландары. Худая, иманыңы юріклермізі мүсілет әд. Тақва қалқаны білен әжіз дұрқымызы шейтани пікірлерден қора өрі. Адашмақ өй антани орнымыздан ашағын мек қауіпі юріклермізі тайы таланна, Өз ядың білен, юріклермізі арамлық бер, Әй әрхәмәр рахимін, Әй қадирі ем. ey perverdigarım, mana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrot, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarını sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıkların çeşmesi sensin ve bütün yaxşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaqlığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaqlığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyab. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi ýetdi aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85.